Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov karantin boshlangandan beri savdo do'konlaridan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni topish imkonsiz bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Karantin boshlanganiga mana bir oy bo'lgan bo'lsa bugun o'sha paytda ayrim rahbarlar oltin to'ldirib oziq-ovqat mahsulotlar tanqis bo'lmaydi deb katta gapirganda. Umuman oziq-ovqat mahsulotlari to'xtamaydi. Do'konlar ishlaydi, do'konlar ishlayapti oziq-ovqat do'konlari. Mana un aktor bo'lyapti, un topilmayapti. Karantin mana boshlangandan buyon o'zimizdan chiqadigan O'zbekiston unlari tortilib qoldi. Umuman chiqish to'xtab qoldimi bilmayman. Do'konlarda un topilmay qoldi-da.
Avval bormidi shu do'konlarda turarmidi shu unlar?
Do'konlarda turardi 135 ming, 145 mingdan un turardi. Karantin deyilgandan hamma do'konlarga o'zini do'konga orada un olish uchun oziq-ovqat olish uchun o'sha payt bir xil katta rahbarlar qilib qoldi. Og'zini to'ldirib katta gapirib oziq-ovqat mahsulotlari undan tanqis bo'lmaydi dedi. Mana o'shandan keyin karantin boshlandi deyilgandan yo'qda mana hozir topilmayapti.
Endi siz qayerlar nazarda tutyapsiz? Masalan, qaysi tumanmi, viloyatmi, qayerlarda ko'rdingiz, qayerlarda yo'q, qaysi tumanlarda, qaysi bozorlarda?
Men asosan Surxondaryoda Angor tuman do'konda umuman un yo'q, mana o'zimizdan shahar mahallasida do'konda umuman un yo'q. Mana bir oy bo'lyapti karantin boshlanganda do'konda umuman un yo'q. Faqat mana chetning Qozog'istonning eksport unlari bor. Uning narxi juda baland. O'sha ular karantin boshlanmasdan oldin o'sha ham 175 ming, 180 ming edi. Hozirgi vaqt 215 mingga chiqib ketdi o'sha Qozog'istonning eksport unlari ham.
Xalq qanday yashayapti o'zi? Odamlar qanday yashayapti? Bu yoki bug'doy tegirmonga olib borib bug'doy unyaptimi?
Bug'doy odamlar oldin bug'doy ekkanlar bug'doy bor, bug'doy qilyapti ham to'g'ri. Karantin boshlanmasdan oldin zaxira qilib qo'yganlar deyarli tugab bo'ldi. Majbur mana o'zimizni Qozog'iston undan olishga majbur bo'lyapti qimmat undan. Kecha bir hokimiyatdan bir aql telefon qildi. Undan dedi, Angor tumanida 36 ta mahalla var, yetishtira olmaymiz, unday qilamiz. Yetishtira olmasang ekan unni vaqtida aytish kerak edi karantindan boshlashdan oldin o'sha paytda katta gapirdi. Oziq-ovqat mahsulotlari tanqis bo'lmaydi. Qo'limdan kelmasa ekan nima qilasan u yerda o'tirib? Soliqdan telefon qildi. Aka dedi, bozorga kelsangiz dedi, aytgan narxingizni dedi, un olib beraman dedi. Bozor narxida dedi. Bozorga borishning o'zi bo'lmaydi hozir. Texnikalar mana chiqqan mashinani karantinga tiqib, taksilar ham qatnamayapti hozirgi vaqtda bozorga borish uchun. Oziq-ovqat do'koni bor, savdogarlarning shaxsiy avtomashinasida bozorga borib kelyapti. Oziq-ovqat olib kelyapti. Bizlarga bundaylarga taksilar yo'q. Bir ko'chma do'kon tashkil qilib beringlar dedik, uni ham o'zida jo'lda qildi, u mahallada qildi, bu mahallada qildi, ko'chma do'kon ham tashkil qilib bermadi. Mana men o'zim oziq-ovqat do'koniga kelib ketishim o'zi 2 kilometr masofada, bozorga borib kelishim uchun 30 kilometr masofa, 25-30 kilometr masofa. Hozir hamma karantinda uyda o'tiringlar deyapti, kim bozorga 25-30 kilometr masofaga borib keladi?
Shu masalan shu atroflaringdagi do'konlarda un bormi, bo'lmasa qozoq uni bormi?
Ha, eksport qozoq uni bor, 215 ming. Uni ham har kimni ham olishga imkoni qurbi yetmaydida,
deydi Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.